ሮሜ ምዕራፍ 13
በፍቃድ እግዚአብሔር እንተዚህ ኮይኑ ስልጣን የለንሞ ነፍስ ወከፍ ነቲ አብ ልዕሊ ዘሎ በዓል ስልጣን ይተአዘዝ። እቶም ዘሎ ሰበ ስልጣን እውን በእግዚአብሔር ዝተሾሙ እዮም። ንበዓል ስልጣን ዝቃወም ንስርዓት እግዚአብሔር እዩ ዝቃወም እሞ እቶም ዝቃወሙ ድማ ንበዓልቶም ቅጽዓት የምፅኡ። ሰበ ስልጣን ስርሑ ክፉእን ዝኾነ እምበር ስርሑ ጽቡቕን ዝኾነ ኣየፍርሑን እዮም። ንሰበ ሥልጣን ከይትፈርሕ እንተ ደሊኻ ጽቡቕ ግበር፣ ንሱ ድማ ከመስግነካ እዩ። ንሱ እግዚአብሔር ንሰናይ ካይል ዝሾሞ ኣገልጋሊ እዩ እሞ። ክፉእ እንተ ገበርካ ግና ፍራሕ፣ ሰይፊ ንኸንቱ ኣይዕጠቕዎን እዮም እሞ። ንሱ ኣገልጋሊ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ነቲ ኽፉእ ዝገብር ቀጽዕ ልኡኽ ቊጣዓ እግዚአብሔር እዩ። ስለዙይ መቕጻዕቲ ፈሪሕኹም ጥራሕ ዘይኮነስ ሕልናኹም ስለ ዝወቕሰኩም እውን ክትግዝኡ ይግባአኩም እዩ። ንሳቶም ኣገልገልቲ እግዚአብሔር ኮይኖም እንተየብኰሩ ተሰሪዖም እዮም እሞ ስለዚኹም ግብር እትኸፍሉም። እምበኣር ንዅሉ ከከም ዝግብኦ ግበሩ፣ ቀረጽ ንዝግብኦ ቀረጽ፣ ፍርሓት ንዝግብኦ ፍርሓት፣ ክብሪ ንዝግብኦ ኽብሪ፣ ንዅሉ እቲ ዘዝግብኦ ሃብዎ። እንትርፊ ንሰንሳትኩም ምፍቓር ምስ ሓደ እኳ ካልእ ዕዳ ኣይሃልኹም። እቲ ንብጻዊ ዘፍቅር ንሕጊ ፈጺምዎ እዩ እሞ። እቲ
ኣይትዘሙ፣ ኣይትቕተል፣ ኣይትስረቕ፣ ብሓሶት ኣይትመስክር፣ ዘይናትካ ኣይትመነ
ዝብል ካልእ ትእዛዛት እውን ኵሉ
ንብጻይካ ኸም ነፍስኻ ፍቅር
ብዝብል ትእዛዝ ተጠቓሊሉ እዩ። ብጻዩ ዝፈቱ ክፉ ኣይገብርን። እምበኣር ፍቕሪ መፈጸሚ ሕጊ እዩ። ነቲ ዘመን ፍለጥዎ፣ ካብ ድቃስ እትበራበረሉ እዋን ሕዚ እዩ። ምድሓና ካብቲ ዝኣመናሉ ጊዜ ሕዚ የመና ቐሪበሎ። ለይቲ ሓሊፋ መዓልቲ ቐሪባላም። ስለዙይ ግብር ጸልማት ካባና ደርቢና ኣጽዋር ብርሃን ንልበስ። ብጓይላን ስኽራንን ብምንዝርናን ዕብዳንን ብባእስን ቅንኣትን ዘይኮነስ ከም ብመዓልቲ ብቕንዕና ንምበር። ንጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደኣ ልበስዎ እምበር ድሌት ሥጋኹም ንምርዋይ ኣይትሕሰቡ።